Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Λένε πως στον έρωτα και στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Μέχρι πού όμως? Και ας αφήσουμε τον έρωτα, διότι διόλου δεν θα έχει αποδάφθον η σημερινή εκπομπή, εκτός από κάποια τραγούδια εποχής. Στον πόλεμο όμως, τι σε κάνει τίμιο στρατιώτη? Μέχρι πού επιτρέπεται να φτάσεις σε πράξεις, προκειμένου να μπορείς να λες την ιστεροφημία σου «πόλεμος ήταν, το καθήκον μου έκανα». Σε επίπεδο τακτικής και γνώσεων, ο Ισορόκου Γιαμαμότο ήταν για τους Ιάπωνες ό,τι ο Ρόμελ για τους Γερμανούς. Ένας μαέστρος συμφωνικής ορχήστρας που ήξερε να πάσα στιγμή που βρίσκεται ποιος, πώς κινείται, γιατί. Έκανε πόλεμο με τρόπο ιδιαίτερο. Πολλές φορές έδινε την εντύπωση πως ερχόταν από το μέλλον, σε βαθμό να μην μπορούν να τον καταλάβουν ούτε οι ίδιοι οι φυστάμενοι του. Για τους Αμερικανούς επιτελάρχες ήταν ο καταζητούμενος νούμερο ένα, περισσότερο και από τον ίδιο τον Χίτλερ. Πίστευαν πως μόνο αν έφευγε από τη μέση θα γυρνούσε οριστικά η ζυγαριά στον Ειρηνικό ωκεάνο. Ο ίδιος από την πλευρά του δεν είχε τέτοιες αιμονές. Ήξερε και το είχε τονίσει πως η ζυγαριά πολύ απλά θα έγερνε νομοτελειακά υπέρ των Αμερικανών. Την ίδια ώρα ήταν τόσο πιστός στρατιώτης που πήγε στον πόλεμο γνωρίζοντας πως δεν θα έβγαινε από αυτόν. Περίεργη ράτσα η σαμουράι. Ενώ σου δίνουν την εντύπωση πως η στρατηγική, η ελιγμή, η τέχνη της τακτικής είναι το φόρτε τους, εν τούτης είναι και εκείνος ο δογματικός κωδικάς τους που ώρες-ώρες τους κάνει σαν πεταλούδες που γοητεύονται από τη φωτιά και τσουπ, κάποια στιγμή βουτάνε πάνω της χωρίς αύριο. Ας ακονίσουμε τα ξύφη μας, ας βάλουμε μαντίλι στο μέτωπο για να μην μας κάψει ο ήλιος του Ειρηνικού ωκεανού, και ας δούμε τη ζωή του πολύ μεγάλου αυτού ναύαρχου και μέσω αυτού βέβαια σημαντικές σελίδες ενός πολέμου που πάντα πρέπει να θυμόμαστε με ένα και μοναδικό στόχο: να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά.
Oh.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Θα μπορούσαν να είναι και τα στρουμφάκια, όπως με πολύ εύστοχο τρόπο παρατήρησε ο αγαπημένος συναγωνιστής, σύντροφος και αδελφός Γιάννης Γκίρμπας πριν από λίγο. Επί της ουσίας είναι μια γιαπωνέζικη παιδική χοροδία αυτή η οποία ακούστηκε και η οποία μας τραγούδησε κάτι πάρα πολύ πικρό, καθώς είναι ένα γιαπωνέζικο βέβαια τραγούδι το οποίο αναφέρεται στους Ιάπωνες μαχητές του Ειρηνικού Ωκεανού και ως επί το πλείστον στους υπερασπιστές της Ιβοτζίμα. Ο Ισορόκου Τακάνο, αυτό ήταν το πρώτο του ονοματεπώνυμο, γεννήθηκε σαν σήμερα στις 4 Απριλίου το 1884 στην απομακρυσμένη απονική ύπαιθρο της Ναγκαόκα. Ήταν γιος ενός παλιού σαμουράι, χαμηλού βαθμού. Ωστόσο, σαμουράι κι αυτός. Κουβαλούσε στις πλάτες του μια μεγάλη κληρονομιά. Το όνομα Ισορόκου, σύμφωνα με μια παλιά γιαπωνέζικη γραφή, σημαίνει 56, δηλαδή όσα ήταν και τα χρόνια του πατέρα του όταν γεννήθηκε το παιδί. Η οικογένεια ήταν τόσο φτωχή που στο σχολείο ο Ισορόκου αναγκαζόταν να αντιγράφει καθημερινά τα κείμενα των βιβλίων για να μπορεί να μελετά στο σπίτι του. Παρά τις τρομακτικές δυσκολίες της εποχής, ο μικρός διαπρέπει τόσο ως μαθητής αρχικά, όσο και ως σπουδαστής στην ανώτερη εκπαίδευση και κάπου εκεί στα 1916 θα υιοθετηθεί από την μεγάλη οικογένεια των Γιαμαμότο. Πολύ μεγάλος δεν είναι για υιοθεσία, θα με ρωτούσατε. Σύνηθες φαινόμενο ή μάλλον πρακτική στην Ιαπωνία της εποχής. Οι μεγάλοι οίκοι που δεν είχαν αγόρια υιοθετούσαν ταλαντούχους νέους με στόχο να διονύσουν το όνομα της οικογένειας. Η ζωή του Ισορόκου είναι έτοιμη να αλλάξει άρδιν. Το 1918 παντρεύεται τη σύζυγό του με την οποία θα αποκτήσει 2 γιους και 2 κόρες. Μέχρι τότε βέβαια είχε βαδίσει με αξιοπρέπεια. Με τον κώδικα Μπουσίντο, τον σαμουράι, να τον συνοδεύει και το πατρικό ξύφος πάντο οδηγό, ο Γιαμαμότο διαπρέπει στην Ναυτική Ακαδημία της χώρας του, από όπου θα αποφοιτήσει το 1904 με επένους. Οι πολύ καλές επιδόσεις του στη σχολή θα τον φέρουν αναπόφευτα στο μικροσκόπιο των ανωτέρων του και αμέσως μετά την αποφοίτησή του θα ζήσει από πρώτο χέρι την πολεμική δράση. Συγκεκριμένα το 1905 έλαβε μέρος ως νεαρός αξιωματικός και τραυματίστηκε μάλιστα στην αποφασιστική σημασία στην ναυμαχία ενάντια στον ρωσικό στόλο στην Τουσίμα. Εκεί όπου θα διακριθεί για πρώτη φορά. Είχε φροντίσει βέβαια να μάθει πάρα πολύ καλά τα αγγλικά, παρακολουθώντας μαθήματα στο Αμερικανικό Ιεραποστολικό Σχολείο της περιοχής. Και με όλες αυτές τις συστατικές επιστολές, αλλά και τις διακρίσεις, το μέλλον του στο ναυτικό φάνταζε βίωνο. Αν και ο ίδιος είχε από την αρχή στραμμένει την προσοχή του στα αεροπλάνα και στα αεροπλανοφόρα, το ναυτικό ήταν αυτό που θα τον κέρδιζε. Τα κλασικά θωρηκτά και τα όπλα τους η αλήθεια είναι πως τα θεωρούσε παροχημένα, διαβλέποντας την πολεμική ανωτερότητα των αεροπλανοφόρων που θα μπορούσαν, όπως πίστευε, να δώσουν στην Ιαπωνία το πάνω χέρι στον Ειρηνικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε, φίλες και φίλοι, πως και οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνταν την εποχή εκείνη βέβαια να δουν τα πλεονεκτήματα των αεροπλανοφόρων, ασχέτως αν στο μέλλον θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα επενδύσουν στρατιωτικά στον τομέα αυτό. Ο Γιαμαμότο Το 1913 συνέχισε τις σπουδές του στο Ναυτικό Κολέγιο της Ιαπωνίας και όταν αποφύτησε το 16, όπως είπαμε και νωρίτερα, υιοθετήθηκε από μια μεγάλη πλούσια οικογένεια. Ήταν πλέον 31 χρόνων πλωτάρχη στο βαθμό. Με το βαρύ όνομα στις πλάτες του θα ανέβαινε γρήγορα τα σκαλιά της ναυτικής ιεραρχίας και θα αποκτούσε τη δυνατότητα να επεκτείνει τις γνώσεις του και στο δυτικό πολιτισμό. Κάπως έτσι, το 1919 θα μπει στο Πανεπιστήμιο του Harvard, από όπου θα αποφοιτήσει το 1921. Τις περισσότερες ώρες πάνω από ένα βιβλίο. Αναλάμβανε διπλωματικές αποστολές στην Αμερική και ταυτόχρονα λειτουργούσε και ως άτυπος ναυτικός ακόλουθος της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον. Από το 1921 έως και το 1923 δίδαξε στο Ναυτικό Κολέγιο της χώρας του θέση που εγκατέλειψε το 1924 για να κάνει πραγματικότητα αυτό που πάντα ονειρευόταν, να μάθει να πιλοτάρει μαχητικό αεροσκάφος. Και έτσι, με το δίπλωμα του πιλότου αναχείρας, θα γυρίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ως επίσημος πλέον ναυτικός ακόλουθος της Ιαπωνίας. Ήταν η περίοδος 1926-1928, όταν θα αποκτήσει στη διετία εκείνη βαθιά γνώση της αμερικανικής κοινωνίας και κουλτούρας. Ο Γιαμαμότο αποκόμισε πολύδημες γνώσεις που θα χρησιμοποιούσε λίγο αργότερα. Συνειδητοποίησε, για παράδειγμα, ότι το αμερικανικό ναυτικό δεν ήταν αξιόμαχο. Όπως έγραφε, το πολεμικό ναυτικό των Αμερικανών ήταν ένας όμιλος για παίκτες γκολφ και bridge και οι αξιωματικοί δεν έδιναν την πρέπουσα προσοχή. Εκτιμούσε πάντως βαθύτατα την τεχνολογική ανωτερότητα της Αμερικής και την ραγδαία εκβιομηχάνησή της, αν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες έφυγε και με έναν εθισμό που θα τον ακολουθούσε σε ολάκερη τη ζωή του. Το πόκερ.
Thought of you, my love. thought of you.
Al Bowley και The Very Thought of You, 1934, σε εκείνα τα χρόνια θα βρεθούμε μουσικά, λίγο πριν τον πόλεμο, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Καλά γραμμόφωνα, ξέρετε, υπήρχαν σε όλα τα σπίτια την εποχή εκείνη και η μουσική δεν έκανε διαχωρισμούς. Κάλλιστα θα μπορούσε μια φαμίλια στο Τόκιο να ακούει στο βινιλιό της το The Very Thought of You. Επιστρέφοντας στην Ιαπωνία, ο Γιαμαμότο θα περάσει την επόμενη δεκαετία με τρόπο που θα τον μετατρέψει σε έναν από τους πιο προβεβλημένους αξιωματικούς της αεροπορίας. Και ταυτόχρονα θερμό κήρυκα τόσο των αεροπλάνων όσο και των αεροπλανοφόρων. Διοικητής των αεροπλανοφόρων και της Αεροπορικής Ακαδημίας, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, όπως είπαμε και νωρίτερα, για να αποκτήσει η Ιαπωνία τον πιο προωθημένο και αποτελεσματικό στόλο αεροπλανοφόρων στον κόσμο. Ταχύπλοα σκάφη και πολεμικά πλοία μετατράπηκαν σε φορείς αεροπλάνων την ίδια ώρα που σε συνεργασία με τη βιομηχανία κατασκευάστηκαν τα πιο ισχυρά αεροσκάφη της εποχής. Ο Γιαμαμότο πίεζε από την αρχή για την επέκταση του αεροπορικού στόλου του και εκπαίδευε πλέον τους πιλότους σε νέες τακτικές μάχης που περιελάμβαναν ακόμη και κάτι άγνωστο για την Ιαπωνία στα χρόνια εκείνα, τη νυχτερινή επίθεση. Το 1929 θα προαχθεί σε υπονάβαρχο και λειτουργούσε πλέον ως άτυπος υφυπουργός ναυτικού αλλά και διοικητής του τεχνολογικού τομέα του αυτοκρατορικού ναυτικού. Το 1935 εκπροσώπησε τη χώρα του στην ναυτική συνδιάσκεψη του Λονδίνου, η οποία είχε επιβάλει στην Ιαπωνία περιορισμό της ναυτικής της δύναμης σε σχέση με την αντίστοιχη των Αμερικανών και των Βρετανών. Το 1936 έγινε αντινάβαρχος και κανονικός πλέον υφυπουργός ναυτικού και μέχρι το 1939 ήταν ο απόλυτος επικεφαλής του συνδυασμένου Ιαπωνικού στόλου. Το 1941 θα γίνει αρχινάβαρχος και γενικός επιτελάρχης. Τα σκαλοπάτια τα είχε ανέβει. Είχε έρθει και η ώρα να αποδείξει πόσο μεγάλος ναύαρχος ήταν. Και το απέδειξε με την πρώτη του ατάκα κιόλας πριν από την επίθεση στο Pearl Harbor. Αυτός τη σχεδίασε. Τι είχε πει? Τους πρώτους 6 έως 12 μήνες θα προελάβουν και θα κερδίζω τη μία νίκη μετά την άλλη. Δεν έχω όμως καμία προσδοκία επιτυχίας για τον δεύτερο ή τον τρίτο χρόνο. Ναι, ο Γιαμαμότο δεν ήθελε πόλεμο με την Αμερική. Εξαναγκάστηκε ωστόσο, στρατιωτικός ήταν, να προετοιμάσει την ιαπωνική πολεμική μηχανή. Αφού σχεδίασε στην εντέλεια την επίθεση στην ναυτική βάση του αμερικανικού στόλου του Ειρηνικού στο λιμανάκι της Χαβάης, παρήγγειλε να κατασκευαστούν 10 βαριά και 10 ελαφρά αεροπλανοφόρα και συνολικά 3.300 αεροσκάφη. Μην νομίζετε βέβαια πως οι σχέσεις στο εσωτερικό του Ιαπωνικού στρατού ήταν ρόδινες, Οι αντιπαλότητες μεταξύ στρατού και ναυτικού τελείωναν ούκο λίγες φορές με ύπουλες δολοφονίες με ιαπωνέζικους τρόπους. Αυτό οδήγησε τον Γιαμαμότο να ζει πλέον πάνω στο θωρυκτό του από όπου σχεδίασε και την επίθεση στο Pearl Harbor, συμπυκνώνοντας το δόγμα του. Ποιο ήταν? Καθώς η Ιαπωνία δεν είχε τη δύναμη να εμπλακεί σε ένα μακροχρόνιο πόλεμο με τους Αμερικανούς, η πολεμική προσπάθεια έπρεπε να εκτελεστεί σε σύντομα και ευνηδιαστικά επεισόδια. Όταν η Αμερική επέβαλε το εμπάργκο πετρελαίου στην Ιαπωνία, μεταφέροντας ταυτοχρόνως τον στόλο του Ειρηνικού από το Σαν Ντιέγκο στο Pearl Harbor, το σήμα για την επίθεση στη Χαβάη δόθηκε αμέσως. Ο Γιαμαμότο κατασκεύασε ειδικές τορπίλες για τα ρηχά νερά της βάσης της Χαβάης και απέπλευσε με το στόλο του. Θα θυμούνται οι παλαιότεροι ακροατές το αφιέρωμα που είχαμε κάνει χρόνια πριν. Δεν έμεινε ούτε τούβλο, μήτε κατάρτι που να μην το λιώσουν οι Άπωνες, με τους Αμερικανούς να μετράνε πάνω από 2.500 νεκρούς. Όμως ο Γιαμαμότο κατά βάθος ήξερε και ήξερε πως κάπως έτσι ξυπνάνε τα θηρία. Και όταν τα θηρία ξυπνάνε πληγωμένα γίνονται δυο φορές πιο θηρία. Η ευνηδιαστική επίθεση θα είχε άμεσες συνέπειες για την Ιαπωνία, καθώς η Αμερική άφηνε κατά μέρος το δόγμα της ουδετερότητας και έμπαινε στα χαρακώματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με φόρα, καταφέρνοντας μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ να αντισταθμίσει τις απώλειες του Pearl Harbor. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Μουσικά δε είχαμε φτάσει ήδη στο 1941, ένα τραγούδι από Jimmy Dorsey and his orchestra με τίτλο «Tangerine». Βέβαια, ο πανούργος Γιαμαμότο εκμεταλλεύτηκε την πρόσχερη ναυτική ανωτερότητα της Ιαπωνίας και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα αεροπλανοφόρα και τα μαχητικά είχαν βυθίσει ένα μεγάλο μέρος του Αμερικανικού στόλου, ενώ κατέστρεψαν χωρίς δυσκολία την Βρετανική αλλά και την Ολλανδική μοίρα στην Ασία, ταυτοχρόνοντας ταυτοχρόνως υποχρεώνοντας τους Αμερικανούς σε βαριές απώλειες στις Φιλιππίνες αλλά και την Αυστραλία. Παρά το αίτητο των πρώτων 6 μηνών του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα βασιλικά προνόμια που απολάμβανε στο Τόκιο μέχρι και τα τέλη της άνοιξης του 1942, δεν θα αργούσε να βρεθεί σε θέση άμυνας ακριβώς όπως ο ίδιος είχε προβλέψει. Όπως και έγινε. Η μάχη στο Midway τον Ιούνιο του 1942 και μετά στο Guadalcanal θα ήταν η μεγάλη του τάφη. Για να καταλάβει περισσότερες περιοχές, ώστε να υπερασπιστεί ακόμη καλύτερα τη χώρα του και να επεκτείνει την αυτοκρατορία, ο Ιάπωνας ναύαρχος διέταξε μια παραπλανητική επίθεση κατά των αλεούτιων νήσων στην Αλάσκα, ενώ η κύρια επίθεση με 4 αεροπλανοφόρα και πάνω από 80 βοηθητικά σκάφη θα καταλάμβανε το νησί Midway, που βρισκόταν γύρω στα 1500 χιλιόμετρα δυτικά της Χαβάης. Με το Midway υπό τον έλεγχό τους, οι Ιάπωνες θα μπορούσαν πλέον να υπερασπιστούν τις θαλάσσιες οδούς γύρω από τα νησιά τους, αλλά βέβαια θα διέθεταν και μία πρώτης τάξεως βάση για ακόμη περισσότερες και πιο ισχυρές επιθέσεις εναντίον της Χαβάης. Ταυτόχρονα, ήλπιζαν ότι μία νίκη στο Midway και μία πιθανή καταστροφή του Αμερικανικού στόλου θα ανάγκαζε το Λευκό Οίκο να επιδείξει ειρήνη και να εγκαταλείψει ουσιαστικά όλη την Ασία υπό τη σημαία του ανατέλλοντος ηλίου. Αμερικανάκια τους είπαν, αλλά δεν ήταν πάντοτε. Γιατί το λέμε αυτό? Μια χαρά οι Αμερικάνικοι σηματοροί κατάφερναν και αποκρυπτογραφούσαν τους ραδιοφωνικούς κώδικες των Ιαπώνων, μαθαίνοντας έτσι σταδιακά όλα τα σχέδιά τους. Οι Ιάπωνες δεν γνώριζαν επίσης ότι οι συνεργοί επισκευών στο Pearl Harbor είχαν κάνει και πάλι ετοιμοπόλεμο το Yorktown. Τόσο αυτό, όσο και άλλα βοηθητικά σκάφη αποτέλεσαν την τακτική δύναμη 17, η οποία παρέπλευσε από το Pearl Harbor στις 28 Μαΐου υπό τη διοίκηση του υποναβάρχου Frank Jack Fletcher. Η τακτική δύναμη 16 με τα αεροπλανοφόρα Enterprise και Hornet είχε αναχωρήσει από το Midway 2 μέρες νωρίτερα υπό τον υποναύαρχο Raymond Spruance. Οι δύο ναυτικές δυνάμεις συναντήθηκαν στις 2 Ιουνίου σε απόσταση 550 χιλιομέτρων νότιο-ανατολικά του Midway. Στις 3 Ιουνίου, ο Ιαπωνικός στόλος, υπό τη διοίκηση του ναυάρχου Τσουίτσι Ναγκούμο, αποτελούμενος από τα αεροπλανοφόρα Ανάγκη, Κάγκα, Χιρίγιου και Σορίγιου, δέχθηκε επίθεση 900 χιλιόμετρα δυτικά του Midway από αμερικανικά, μαχητικά και βομβαρδιστικά προερχόμενα από το νησί. Τα ιαπωνικά μαχητικά βέβαια κατέριψαν εύκολα τα παλαιά αμερικανικά αεροσκάφη χωρίς καμία ζημιά για το στόλο τους. Το πρωί της 4ης Ιουνίου ο Ναγκούμο θα κάνει ένα μεγάλο λάθος. Αγνοώντας ακόμη την παρουσία των αμερικανικών αεροπλανοφόρων, έστειλε τα μισά αεροσκάφη του για να βομβαρδίσουν το Midway. Όμως ένα αμερικανικό αναγνωριστικό τα ακολούθησε καθώς επέστρεφαν στα πλοία τους και ανέφερε την ακριβή θέση τους στον Spruance και στον Fletcher. Πάνω στα ιαπωνικά αεροπλανοφόρα, που δεν είχαν ακόμη, όπως είπαμε, αντιληφθεί τον αμερικανικό στόλο, τα πληρώματα άρχισαν να ξαναφορτώνουν τα αεροσκάφη με βόμβες για μια δεύτερη επίθεση κατά του Midway. Οι Αμερικανοί έστειλαν τορπιλοπλάνα κατά των εχθρικών σκαφών, αλλά οι Ιάπωνες τα κατέριψαν. Το ίδιο έγινε και με ένα δεύτερο κύμα. Ένα αμερικανικό σμήνος έχασε τα 15 αεροπλάνα του και 29 από τα 30 μέλη των πληρωμάτων τους. Ο Ναγκούμ, αντιλαμβανόμενος τελικά την παρουσία των αμερικανικών αεροπλανοφόρων, πολύ αργά όπως αντιλαμβάνεστε, διέταξε τα αεροσκάφη του να ξεφορτωθούν τις βόμβες και να εφοδιαστούν με τορπίλες, ώστε αυτή τη φορά να επιτεθούν και να καταστρέψουν τα εχθρικά πλοία. Αυτή η αλλαγή σχεδίων όμως άφησε βόμβες, τορπίλες και αεροπλάνα πλήρως εφοδιασμένα με καύσιμα πάνω στα καταστρώματα των Ιαπωνικών αεροπλανοφόρων. Σαν αφινιστήρι πάνω σε τραπέζι σε ένα σπίτι γεμάτο έξυπνα ποντίκια. Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowin' reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot de la da toot. He blows it A to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. He was a boogie-woogie bugle boy of Company B. And when he plays boogie-woogie bugle, he was busy as a bee. And when he plays, he makes the company jump A to the bar. He's a boogie-woogie bugle boy of Company B. Do-do-do-do-da-da, do-da-da, do-do-do-do, he blows it A to the bar. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with him. And the company jumps when he plays reveille. He's a boogie-woogie bugle boy of Company B. Sleep with Boogie every night and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet because they know how he plays when someone gives him a beat. He really breaks it up when he plays reveille. He's the Boogie Woogie Bugle Boy of Company B. Da, 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 da. Θα μπορούσε να ήταν σκηνικό από ταινία ή από πραγματικότητα. Γιατί από ταινία? Αμερικανοί πιλότοι να ακούνε Andrew Sisters και Boogie Woogie Bugle Boy στο ραδιόφωνο στο αεροπλανοφόρο την ώρα που θα έμπαιναν μέσα οι διοικητές τους και θα τους έλεγαν «Χτυπάτε τους Ιάπωνες και μην αφήσετε τίποτα όρθιο». Το λάθος του Ιάπωνα ναυάρχου ήταν τεράστιο. Με τόσα πυρομαχικά απλωμένα πάνω στα Ιαπωνικά αεροπλανοφόρα αρκούσε να χτυπούσες μόνο μία μπόμπα και οι διαδοχικές εκρήξεις δεν θα άφηναν τίποτα στο πέρασμά τους. Το σχέδιο του Γιαμαμότο που είχε ετοιμάσει τα πάντα σε εντέλεια πήγε περίπατο εξαιτίας της απερισκεψίας του Ναγκού. Η επιδεξιότητα, σε συνδυασμό και με τύχη, χρειάζεται στον πόλεμο, επέτρεψε στα αμερικανικά βομβαρδιστικά καθέτου εφορμήσεως να εμφανιστούν την κατάλληλη στιγμή. Τα Douglas Doddles άδειασαν τα φορτία τους πάνω στα καταστρώματα και στους απροστάτευτους ανελκυστήρες των Ιαπωνικών πλοίων. Τρία βαριά αεροπλανοφόρα, το Αγκάγι, το Κάγκα και το Σορίγιο, βρέθηκαν στο βυθό του ωκεανού σε λιγότερα από 5 λεπτά. Το Χιρίγιο, 60 χιλιόμετρα μακριά από τη μάχη, έστειλε τα αεροπλάνα του κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Yorktown και του προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Αμερικανικά αεροσκάφη εντωμεταξύ χτύπησαν το Χιρίγιο, το οποίο βυθίστηκε. Ένα Ιαπωνέζικο υποβρύχιο αποτελείωσε το παλιό αμερικανικό αεροπλανοφόρο στις 6 Ιουνίου, την ίδια ώρα που το πλήρωμά του αγωνιζόταν να το σώσει. Ο Ιαπωνικός στόλος, χωρίς τα αεροπλανοφόρα του, στράφηκε ιτημένος προς την Ιαπωνία. Πολλοί εξασθενημένοι βέβαια και οι Αμερικανοί για να το καταδιώξουν, βύθισαν ένα ακόμη βαρύ αεροπλανοφόρο πριν καταφέρει να βρεθεί εκτός ακτίνας βολής. Οι Αμερικανοί είχαν πλέον τον μισό ειρηνικό. Τους έλειπε ένα μόνο κομμάτι για να πάρουν και τον άλλο μισό. Το νησί Γκουαντάλκαναλ. Και ο Γιαμαμότο ήθελε πάση θυσία το νησί και τα κατάφερε κάπου εκεί το Μάιο του 1942. Ήταν, βλέπετε, στρατηγική σημασία. Οι Ιάπωνες ξεκίνησαν την κατασκευή ενός αεροδρομίου με σκοπό να δημιουργηθεί εκεί ένα κομβικό σημείο που θα βοηθούσε στην εξάπλωση της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας προς την Αυστραλία. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους ήξεραν πως το Γκουαντάλκαναλ έπρεπε να πάψει να είναι υπό Ιαπωνική κατοχή. Και στις 7 Αυγούστου του 1942 ξεκίνησαν την απόβαση στο νησί, η οποία διήρκησε μέχρι τις 9 Φλεβάρη του 1943. Μπορείτε να το φανταστείτε. 6 μήνες σφαγών πάνω σε μια κουκίδα του Ειρηνικού ωκέανου. Συνολικά αποβιβάστηκαν εκεί 60.000 Αμερικανοί στρατιώτες, αλλά και Αυστραλοί, ενώ η Ιαπωνική δύναμη αριθμούσε 36.000 υπερασπιστές. Οι επιθέσεις των συμμαχικών δυνάμεων ήταν καθημερινές και γεμάτες λύσα. Για 6 ολόκληρους μήνες πραγματοποιήθηκε μια τεράστια επιχείρηση από ξηρά, θάλασσα και αέρα. Με το πέρασμα του χρόνου, η μάχη εξελίχθηκε σε εκστρατεία φθοράς. Έως ότου, οι Ιάπωνες παραδοθούν. Μετά το τέλος της επιχείρησης στο Γκουαντάλκαναλ, οι απώλειες ήταν τρομακτικές. Οι συμμαχικές δυνάμεις είχαν χάσει 7.000 στρατιώτες, ενώ οι Ιάπωνες μετρούσαν 31.000 νεκρούς. Χάθηκαν επίσης 29 πλοία και 615 αεροπλάνα για τους Αμερικανούς και 38 πλοία και 683 αεροπλάνα για την χώρα του ανατέλλοντος ήλιου. Ο Γιαμαμότο δεν ήταν πλέον σε θέση άμυνας, ήταν ένα βήμα πριν πέσει στο καναβάτσο. Δεν είναι βέβαια λίγοι εκείνοι που ακόμα και σήμερα τονίζουν μέσα σε σχετικά εγχειρίδια πως οι μεγάλες πανολεθρίες του Γιαμαμότο θα μπορούσαν άνετα να ήταν τεράστιοι θρίαμβοι αν οι σύνθετες επιχειρήσεις που σχεδίαζε στο χαρτί εκτελούνταν από αξιωματικούς που θα είχαν τη δικιά του στρατιωτική ευφυΐα. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Κυρίως ήταν αυτό που ο ίδιος ήξερε. Μπορεί οι πιλότοι του να ήταν οι καλύτεροι στον κόσμο, αλλά δεν μπορούσε να τους αναπληρώσει τόσο εύκολα όπως έκαναν οι Αμερικανοί με τις δικές τους απώλειες. Παρά τις εμφατικές του πλέον ήττες, οι Αμερικανοί επιτελείς εξακολουθούσαν να τρέμουν το Γιαμαμότο και έτσι επιστράτευσαν τις μυστικές υπηρεσίες με στόχο να τον βγάλουν από τη μέση. Παρά το ότι όλα έμοιαζαν να έχουν κρυθεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να σιγουρέψουν 100% τη νίκη τους. Και ο μόνος τρόπος για να συμβεί αυτό ήταν ένας. Να σκοτώσουν το Γιαμαμότο. Τραγικό πράγμα ο πόλεμος, ε! Η πρώτη μεγάλη του νίκη, αν θυμάστε, στο Pearl Harbor, στηρίχθηκε στον ευνηδιασμό. Το Pearl Harbor, για πολλούς, ήταν και κάτι άλλο. Ένα ύπουλο χτύπημα απέναντι σε ένα στόλο που αρχικά είχε δηλώσει ουδετερότητα και ο οποίος κοιμόταν. Τελικά, είχε έρθει η ώρα της ρεβάνς. Της ρεβάνς για τους Αμερικανούς, οι οποίοι θα πλήρωναν το Γιαμαμότο με το ίδιο ακριβώς νόμισμα.
She hasn't got a guy who's got a diamond mine, but she's a welder on the old assembly line. So bless her, yes sir, a Minnie's in the money, a Minnie's in the money, that's fine. She's helping Uncle Sam to keep his people free. She's okay, hooray, a Minnie's in the do-re-mi.
Θα θυμάστε πριν από το Minnie's in the Money του 1943 του Benny Goodman πως ο ναύαρχος Γιαμαμότο είχε μπει πλέον στο στόχαστρο των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Ο ναύαρχος είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Είχε υποτιμήσει την ικανότητα των Αμερικανών να υποκλέπτουν τις κωδικοποιημένες ιαπωνικές επικοινωνίες. Και αν θυμάστε, αυτός ήταν ένας από τους σημαντικότερους λόγους που έχασε την ναυμαχία στο Midway. Τελικά θα αποδεικνυόταν και ο κύριος λόγος που θα έχανε την ίδια του τη ζωή. Κάποια στιγμή ξεκίνησε για μια μυστική πτήση επιθεώρησης του στόλου των Ιαπώνων στα νησιά του Σολομώντα. Το Αμερικανικό Επιτελείο Στρατού δεν θα άφηνε ποτέ να χαθεί μια τέτοια ευκαιρία. Να εκδικηθεί, δηλαδή, τον άνθρωπο που είχε σκορπίσει τρόμο και όλεθρο στο Pearl Harbor. Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «εκδίκηση», κατάφερε να χτυπήσει το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε ο ναύαρχος Γιαμαμότο, να το ρίξει στη θάλασσα, όπου και βυθίστηκε. Το ημερολόγιο έγραφε 18 Απριλίου του 1943. Βέβαια, αμήχανοι οι Ιάπωνες στην αρχή, κακά τα ψέματα, έχαναν το μεγαλύτερο καμάρι τους, έκρυψαν το γεγονός για 2 εβδομάδες. Το συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Αμερικανού Ναυάρχου στον επικεφαλής του φωνικού αποσπάσματος έγραφε τα εξής. «Τα συγχαρητήριά μου στους κυνηγούς. Φαίνεται ότι ανάμεσα στις αγριόπαπιες σκοτώσατε και ένα παγόνι. Όταν οι Ιάπωνες ανέσυραν κάποια στιγμή το μοιραίο αεροσκάφος, βρήκαν τον ναύαρχο Γιαμαμότο με την επίσημη στολή του και τα λευκά του γάντια να σφίγγουν το πατρικό κατάνα, το ξύφος δηλαδή τον σαμουράι που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του. Το σώμα του έφερε μόλις ένα τραύμα, μια σφαίρα στη βάση του κρανίου. Ο άνθρωπος που εκπαίδευε τους στρατιώτες του με πόκερ, θυμάστε, το είχε πάρει κληρονομιά όταν σπούδαζε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώντας πως ήταν μια άριστη νοηστική άσκηση, κηδεύτηκε στο Τόκιο στις 5 Ιουνίου ως εθνικός ήρωας και με τιμές που σπάνια έχουν αποδοθεί σε κάποιον Ιάπωνα. Κυρίως όμως, οι Ιάπωνες μαζί με τον Γιαμαμότο έθαβαν εκείνη την ημέρα τις όποιες πολεμικές φιλοδοξίες τους για κυριαρχία στον Ειρηνικό ωκεανό. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με ένα ιαπωνέζικο νανούρισμα, Ιτσουκί, μιας και χάσαμε ναύαρχο.